Luka mokapo ya tuku mibale.
Mokolo moko, Yezu azalaki kote ya batompe kosako la sango malamu na kati ya ndako la nzambe. Bakonzi ya banganga nzambe na balakisi ya mibeko ba ye elongo na bankolo. Batuni ye.
Lobela biso, ozali kosala makambo oyo na nguya ya nani? Nani apesi yo nguya ya kosala yango?
Yezu azongiseli bango.
Ngai mpe na kotuna bino mutuna moko. Bolobela ngai. Nani atindaki Yohani mpona kobatisa? Nzambe to bato?
Kasi babandi kotia na ntembe bango na bango mpe balobi.
Soki tozongisi, nzambe moto atindaki ye akotuna biso. Mpo na nini bondimelaki Yohani te? Kasi soki tolobi, kaka bato batindaki Yohani, ekolo mobimba ekoboma biso na mabanga mpo bato nyonso bandimaki ete Yohani azalaki mosakoli ya Nzambe.
Bango bazongisi,
biso toyebi te.
Mpe Yezu alobi na bango.
Ngai mpe nakolobela bino te na nguya ya nani nazali kosala makambo oyo.
Na nsima Yezu abandi koloba na bato lisapo oyo.
Moto moko akonaki elanga na ye ya vino, ati bato ya kofutela, akei na mobembo mpe awumeli kuna mingi. Ntango ya kolongola mboma ya vino ekoki, atindi mosali na ye epai ya bafuteli ya elanga mpona kozwa oyo ya ye ndambo ya mbuma. Kasi bafuteli ya elanga babeti mosali wana mpe bazongisi ya maboko mpamba. Nkolo ya elanga atindi lisusu mosali moko. Kasi bafuteli ya elanga babeti ye, bafingi ye mpe bazongisi ya maboko mpamba. Atindi lisusu mosali ya misato. Ye mpe bazokisi ye mpe babwaki ye na libanda. Bongo nkolo ya elanga amilobi. Nasala nini? Nakotinda mwana na ngai ya bolingo. Ntango mosusu bakobanga ye. Kasi ntango bafuteli ya elanga bamoni ye, balobi bango na bango. Tala moto akokoma nkolo ya elanga soki tata na ye akufi. To boma ye mpo elanga ya vino ekoma ya biso. Bongo babwaki ye na libanda mpe babomi ye.
Yezu atuni.
Bongo nkolo ya elanga akosala nini? Akoya, akoboma bafuteli wana mpe akopesa elanga na maboko ya bato mosusu.
Tango bato bayoki maloba wana, balobi.
Makambo oyo ekoki kosala mate.
Kasi Yezu atali bango nie pe atuni.
Soki ezali boye, makambo oyo ekomama na mikanda elingi koloba nini? Libanga oyo bato batongaka ndako babwakaki, ekomi libanga oyo esimbaka ndako. Moto nyonso oyo akokwea na likolo ya libanga wana akopasuka. Mpe soki libanga wana ekweli moto ekonika ye.
Kaka na ntango wana, balakisi ya mibeko na bakonzi ya banganga nzambe balukaki nzela ya kokanga Yezu, pamba te bayebaki ete alobaki lisapo wana mpo na bango. Kasi babangaki bato. Bongo babandi kokengela Yezu mpe batindi bato mosusu oyo bamilakisi lokola bato malamu mpo na komeka kokweisa ye na maloba na ye moko, bongo bapesa ye na maboko ya moyangeli Pilate. Bango batuni ye.
Motei, toyebi ete makambo olobaka mpe oteyaka ezali ya solo, mpe otalaka bato na bilongi te, kasi olakisaka solo nzela ya Nzambe. Lobela biso, mibeko na biso epesaka nzela ya kofuta mpaku na mokonzi ya Roma to te.
Kasi Yezu ayebaki mayele na bango mpe alobi.
Bolakisa ngai mbongo moko ya ebende. Foto oyo na nkombo oyo bakomi awa ezali ya nani?
Bango bazongiseli ye.
Ya mokonzi ya Roma.
Bongo Yezu alobi na bango.
Bopesa mokonzi ya Roma biloko na ye, mpe bopesa na Nzambe oyo ya ye.
Bakukaki kokanga ye te mpo na maloba oyo azalaki koloba na miso ya bato, kasi ndenge ye azongisaki ekamwisaki bango mpe bafandaki nie. Basaduse mosusu baye epai ya Yezu. Bango nde batiaka ntembe ete bato bakufa bakosekwa te. Batuni ye boye.
Motei, Moïse apesaki biso mobeko oyo. Soki moto akufi, atiki mwasi kasi aboti na ye bana te. Ndeko na ye asengeli kobala mwasi wana mpo na kobotela ndeko na ye oyo akufi bana. Nzokande ezalaki na bandeko sambo. Bango nyonso mama moko, tata moko. Kulutu abali mwasi pe akufi kasi aboti bana te. Leki oyo alandiye abali mwasi wana pe akufi. Nasima leki na bango mosusu abali ye pe akufi. ezalaki ndenge moko po na bango nyonso sambo. Bakufaki kasi babotaki bana te. Na sima mwasi pe akufi. Bongo mokolo bato bakufa bakosekwa. Mwasi wana akozala ya nani po bango nyonso sambo babalaki ye.
Yezu azongiseli bango.
Basi mpe mibali ya mokili oyo babalanaka. Kasi ba oyo nzamba amoni ete babongi na kosekwa mpe kozala na mokili ya sika bakobalana te. Bakoki kokufa lisusu te mpo bazali lokola baanzelo. Bazali bana ya nzambe mpo basekwi. Moïse alakisaki polele ete bato bakufa bakosekwa. Na lisolo ya nzete oyo ezalaki kopela, ye azali kobenga mokonzi nzambe ya Abrahami, ya Izaki mpe ya Yakobi. Nzambe azali nzambe ya bato ya bomoi, kasi ya bato bakufa te. Mpo bango nyonso bazali na bomoi mpo na ye.
Bongo balakisi mosusu ya mibeko balobi na ye. Motei, olobi malamu. Po bakokaki te kotuna ye mituna mosusu. Yezu alobi na bango.
Ndenge nini bakoki kolobe ete Mesia azali mwana ya Davidi? Mpo ye moko Davidi akomaki na mokanda ya banzembo. Mokonzi nzambe alobi na mokonzi na ngai. Fanda awa na loboko na ngai ya mobali, te ntango na kokweisa banguna na yo, mpo onyata bango na makolo. Davidi azali kobenga ye mokonzi. Ndenge nini Mesia akoki kozala mwana ya Davidi?
Awa bato nyonso bazalaki koyoka ye, Yesu alobi na bayekoli na ye.
Bokeba na balakisi ya mibeko. Bango balingaka kotambola na banzambala ya lokumu. Balingaka ete bato bapesa bango mbote na bazando. Baponaka bisika ya lokumu na bandako ya losambo, mpe bakiti ya malamu na bafeti. Babotolaka biloko ya basi oyo bakufela mibali. Nzoka nde bakosaka kosambela mingi. Bango bakozwa etumbo oyo eleki monene.